Pois temos que falar desa posta en marcha do centro de día de cesantes coas xornadas de portas abertas esta semana e tamén a vindeira, un centro que entrará en funcionamento en xaneiro. O conselleiro de Política Social, Manuel Rei Varela, visitaba onte Redondela para asinar co alcalde, Javier Bas, o convenio de colaboración co que se xestiona e financia este centro. Mañá, mércores, día 28, haberá unha xornada de portas abertas para que os veciños poidan coñecer as instalacións e informarse do seu funcionamento. En Xaneiro recibirá os primeiros usuarios, como decimos. Tras máis de 4 anos de espera, unha vez rematado no ano 2012, este edificio do Centro de Día de Cesantes por fin se poñerá en marcha. As instalacións acollerán nuns días os seus primeiros maiores en xestión diurna, serán un total de 20 na primeira fase. O xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, explicou que o centro irá acollendo a usuarios de xeito paulatino para que a posta en funcionamento sexa fluida e sen colapsos.
Nesta primeira fase hai 20 prazas en función de a demanda que hai, pois irán uno ampliando en función que bueno, pois como sexa a como vai evolucionando, non? Pero na maior parte dos centros que se abren desde a Consellería de Política Social, a través do consorcio, centros de día, pois suelen empezarse sempre con 20 prazas, porque é unha forma de que se vai empezando gradualmente e o funcionamento do centro non se colapse, é dicir, que sea un funcionamento gradual e vai permitir, bueno, que funcione normalmente.
Rodríguez explicaba tamén que colectivos e asociacións de Redondela e de toda a Bisbarra poden achegarse estes días a coñecer o centro que vai acoller os seus primeiros usuarios despois da festividade de Reis.
Distintas asociacións e colectivos de Redondela coñezan o que é o funcionamento dun centro de día, que moita xente tamén non coñece exactamente como é o funcionamento, como é, lóxicamente, quen pode ou non acceder en función de resolucións que se fan en materia de dependencia, e a idea é que despois de Reis xa empecen a asinar usuarios, bueno, en xaneiro xa ten que haber usuarios neste centro e empezar a funcionar xa con normalidade. Este en marcha no día a día poden sur detalles, pero como realmente desde o mes de agosto, como ben dixo a concelleira, xa estivemos aquí e Cogami, que foi a empresa que se levara a xestión en virtude da concesión do concurso público que se licitou no seu día, xa leva uns meses aquí poñendo o día todo o funcionamento. O centro, como se ve, está perfectamente equipado e, por tanto, a partir durante o mes de xaneiro xa os primeiros usuarios entrarán aquí e despois, a partir de aí, gradualmente, pois en función das solicitudes e das resolucións que se van facendo, pois irán cubríndose todas as prazas.
Para que os veciños poidan coñecer de primeira man estas instalacións e informarse dos servizos que ofrece, celebrase unha xornada de portas abertas mañá mércores, día 28, en horario de 9:30 da mañá a 5:30 da tarde. Unha xornada de portas abertas que se repetirá o mércores da próxima semana, o 4 de xaneiro. Susana Seoane, directora do centro, anima os veciños e colectivos a achegarse a estas instalacións e recibir calquera tipo de información que precisen.
Animalos a que veñan a coñecelo. Estamos aquí 2 horas todos os días e o mércores estaremos de 9:30 a 5:30 en xornada de portas abertas para darlle tamén maior cobertura, e a semana vindeira o mesmo, e animalos a vir a coñecelo, que lle explicaremos un pouco o funcionamento, que coñezan as instalacións e un pouquiño perdan ese medo a vir a velo, e nada, pois a demanda recollen aos servizos sociais de cada concello, de cada zona. Logo pois se xestiona a través do programa de asignación de recursos en base ás resolucións de dependencia que a cada un lle outorguen.
Pois, ademais desas 2 xornadas de portas abertas, o centro, dende o pasado mes de agosto, permanece aberto todos os días de luns a venres de 10 da mañá a 12 do mediodía, para que calquera que o desexe poida recibir información, malia que a directora recoñecía que até o de agora son moi poucos os que se achegan a coñecer o centro. O conselleiro de Política Social, Manuel Rei Varela, que onte visitaba estas instalacións para asinar co alcalde o convenio de colaboración co centro, xustificaba o atraso na posta en marcha destas instalacións polas numerosas citas electorais deste ano que remata.
Tínhamos que chegar casi a fin de ano para poñelo a disposición. Había un compromiso de abrirlo neste ano e por eso apuramos os últimos meses os trámites que estaban establecidos. Houve, a verdade, 3 períodos electorales neste ano e ás veces os períodos electorales teñen estas consecuencias. Non se poden poñer en marcha novos servicios. Agora, Galicia estrea unha estabilidade que nos permitirá ir quitando adiante outros proxectos para toda Galicia, onde Redondela terá un lugar, sen dúbida, moi especial nos próximos 4 anos.
O conselleiro explicaba tamén que o acordo co Concello de Redondela para a posta en marcha deste centro de día faise o abeiro do convenio marco suscrito entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias, a FEGAM, un acordo con todos os partidos políticos.
O poñemos a disposición dos veciños esta infraestructura, que é unha infraestructura social. Facémolo da man dun convenio marco que temos acordado con todos os grupos políticos de Galicia, con alcaldes do Partido Popular, pero tamén alcaldes do Partido Socialista, alcaldes do BNG e alcaldes das Mareas, porque nesto da política social creo que o que fai falta é o compromiso de todos máis alá de siglas políticas. Cando se trata de atender entre todas as persoas, creo que aí non hai excusas. Polo tanto, unha gran satisfacción de verdade para a Consellería de Política Social.
Segundo se recolle neste convenio, o Concello de Redondela contribuirá ao financiamento dos gastos de funcionamento deste centro de día, achegando un importe de 2.500 euros ao ano por cada unha das prazas ocupadas por usuarios empadroados en Redondela. Rei Varela agradeceu ao rexedor redondelán e ao Concello o seu interese por este convenio e que pudera sair adiante dotando a Redondela dun recurso asistencial moi necesario para os maiores. Destacou a importancia da colaboración institucional e tamén a labor do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar e tamén de COGAMI, a Federación Galega de Persoas con Discapacidade, que é adxudicataria deste servizo.
De hoxe creo que é un día importante para Redondela, pero tamén un día importante para Galicia. Estamos hoxe poñendo unha nova pedra nesa gran infraestructura social que se chama Galicia. Estamos no Nadal. No Nadal queremos reivindicar o papel dos nosos maiores, o papel dos maiores que contribuíron a que hoxe gocemos dun estado de benestar que se vai consolidando afortunadamente. Por iso quero agradecer o traballo do Concello de Redondela, o traballo e tamén a reivindicación permanente ante a Consellería de Política Social. O alcalde demostrou que se debe sobre todo aos seus veciños e por iso mantivo aberto unha demanda permanente coa Xunta de Galicia. Creo que iso demostra que ten un compromiso cos veciños e un compromiso cos maiores deste concello e maiores doutros concellos que terán aquí o seu destino. Quero agradecer tamén o traballo, por suposto, do consorcio, por suposto a COGAMI, que se fará cargo da xestión, como fai noutros centros de Galicia, que é unha garantía de calidade.
O alcalde, Javier Bas, amosábase moi satisfeito pola firma deste convenio, agradecía o esforzo da Xunta de Galicia e do consorcio para poñelo en marcha. Agarda agora que sexan moitos os veciños de Redondela os que se acheguen para coñecelo.
Que o esforzo final para que isto estuera aberto pues corresponde ao consorcio e á consellería. Nos intentamos colaborar na parte administrativa de algún xeito con solventar algún tipo de atrancos que había aquí no edificio, pero basicamente eu creo quero agradecer pois a implicación da consellería, do seu conselleiro, do consorcio, do seu director e da concelleira de Benestar Social de Redondela, que estuveron en todo momento pois en comunicación para solventar esos problemas administrativos, burocráticos que desembocaron no último pleno na aprobación da firma do convenio. E hoxe estamos firmando este convenio para que se abra a siña este edificio tan demandado por los redondelans, este centro de día, que vai estar xestionado por COGAMI. Eu creo que é o inicio xa de empezar a abrir as portas para que os veciños de Redondela, das Bisbarras, pois podan coñecer este magnífico centro que se apertura en breve.
A concelleira de Servizos Sociais, Carme Amoedo, tamén se mostraba moi satisfeita por chegar, por fin, a poder abrir este servizo público. Explicou que será o consorcio o que, a través dunha listaxe dos departamentos de Servizos Sociais dos distintos concellos, determine as prazas para os maiores solicitantes. Dixo que o máis importante é que os interesados se informen deste funcionamento e tamén que, paulatinamente, se irá poñendo en marcha.
Todo isto levase a través do consorcio, levase a través dunha lista, dependendo das necesidades das persoas, de como están dentro do ámbito da dependencia, e en base a iso, pois, sobre esa lista se irán entrando dunha maneira, entendo que pouco a pouco, agora mesmo creo que hai, temos unha lista con unha serie de persoas que xa poden de maneira inmediata facer uso deste centro, e o que temos é que ir, bueno, pouco a pouco co funcionamento, e dende logo, unha vez que este centro xa funcione dunha maneira habitual, este centro leva aberto 2 horas todos os días a semana dende o mes de agosto, é dicir, que é un centro que estaba aberto para que calqueira podía vir e pedir información, e de feito aquí xa estiveron as nosas traballadoras sociais traballando e falando coas persoas que van a levar este centro de día, é dicir, que o noso que queremos é un funcionamento o 100%, queremos chegar tamén a habilitar a zona residencial, entón imos ir pouco a pouco, vendo a demanda, vendo as necesidades, tanto do Redondelans, que para nós evidentemente son prioridade, pero tamén do resto da área, non?
Na firma do convenio, a concelleira quixo salientar tamén o traballo do Goberno local e da Xunta, malia os atrancos, dixo, dos grupos da oposición en Redondela para abrir este centro.
Imos ir traballando para que teña un rendemento 100%, porque un edificio destas características, co custe que tivo, cas dificultades que tivo, e sobre todo coa inoperancia da nosa oposición que se empeña en estar poñendo sempre obstáculos a este tipo de cuestións, que penso que están, como ben decía o conselleiro, o noso alcalde por riba das siglas políticas, pois a pesar dos atrancos, este goberno en minoría, xunto coa Xunta de Galicia, conseguiu poñer en funcionamento este edificio que parecía casi unha misión imposible.
O alcalde Redondelán quixo tamén lembrar a colaboración de Cáritas que fixo posible a posta en marcha deste centro de día en Cesantes. A ONG foi a encargada de tramitar a cesión dos terreos onde se construiu o edificio, un solar de case 3.000 metros cuadrados que fora doado por unha veciña, Teresa Contreras Quirós, para fins sociais.
Eu teria tamén resaltar que hoxe debería estar aquí un representante de Cáritas, foi invitado, parece que non pudo vir, pero, de algún xeito, este centro, si ten a posibilidad de hoxe ponerse en funcionamento, é gracias pois, a unha donación que fixo María Teresa Contreras Quirós, e que, por parte da Consellería e do Consorcio, pois tamén queren recoñecerlo, non sei un momento, cando realmente se abra de forma, se faga a inauguración definitiva, se poida pois poñer unha placa en donde se reconoza esa solidaridade que tuvo co povo de Redondela e cos maiores. Entón, de algún xeito, bueno, pois este proceso se fixo a través de Cáritas, e Cáritas, digamos, que iría en representación da vontade de María Teresa Contreras Quirós.
Pois un edificio que por fin parece que ve a luz, e cando o equipamento abra as súas portas, dará servicio inicialmente a 20 usuarios, sendo a súa capacidade máxima de 40 prazas, que se irán cubrindo a medida que se vai reforzando o servizo. A Consellería de Política Social investiu na súa construción 2.300.000 euros.